Čiulės ir bičiuliai, sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Giedrius Paliliūnas. Mes startuojam su dienos klausimu, 13 valandų ir 7 minutės Lietuvoje. Na, pasipylė iš gausybės rago mokestiniai pasiūlymai, žinot, kad jeigu nori kažkam kažką duoti, reikia iš kažkur tai paimti. Na ir automobiliai, banko aktyvai, ūkininkų dizelinas. Vakar finansų ministerija pasiūlė kitame didinti stipraus alkoholio, tabako ir degalų akcizus, plėsti būsto ir kito gyventojų nekilnojamo turto apmokestinimą. Na ir tikimasi, kad tai valstybės biudžeto pajamas padidins daugiau nei 61 milijonų eurų. Valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis nekomentuoja naujausių finansų ministerijos siūlymų dėl mokesčių pakeitimų, bet žada, kad sprendimai bus geriausi žmonėms. Ministras Šapoka, kuris atsako už finansus, tai vadina nežymiais nuosaikiais pakeitimais, kurie būtini pagrindinis tikslas vykdyti įsipareigojimus, kuriuos valdžia davė ir prisimti įsipareigojimai viešajam sektoriui didinimui algų. Pusę milijardo reikia pensijom kitame, indeksavimui spartesniam, vaiko pinigams reikia lėšų mažinant skurdą, nelygybę, sako ministras, tai kalbėsim tik apie išlaidas, tai vakarėlis greitai baigsis, taip Vilius Šapoka šiandien komentavo portalui Delfi. Ką jūs galvojate apie naujausius finansų ministerijos mokestinius pasiūlymus, ką galvojate apie planuojamą nekilnojamo turto mokesčio didinimą, bazės plėtimą, ką galvojate apie akcizų mokesčius, kuriuos čia trumpai pristačiau, pritarėt, nepritarėt, kokius klausimus ir mintis jie jums kelia. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas, žinių radio programėlė taip pat atvira jums, balsavimas čia vyksta ir pritarėte nekilnojamo turto tokiam didesniam apmokestinimui nei iki šiol. 55% mūsų klausytojų spaudžia mygtuką taip, 29% ne ir dar 15% renkas variantą sunku pasakyti. Raimundas Kuodis, ekonomistas, Vilniaus universiteto profesorius, su mumis telefonu, laba diena.
Sveiki.
Pone Kuodi, kaip jūs vertintumėt naujausius finansų ministerijos mokestinius pasiūlymus ir kokias mintis jie jums sukėlė? Finansų ministras juos laiko nuosaikiais. Jūs juos tokiais laiko, ar ne?
Na, žinoma, sakant, mūsų atotrukis nuo kokių estų, nekartą tą skaičių minėjau, nuo jų biudžeto dydžio, jeigu mes tokį turėtume, o estus jis pakankamai gerai atitinka jų išsivystimo lygį, kuris yra galbūt panašus į mūsų daugiau mažiau, tai mūsų atotrukis nuo tų estų yra 2 milijardai eurų. Tokio biudžeto mes neturime ir mums reikėtų judėti. Na, bet visuomenė yra paprastai šnekama apie kažkokius pokyčius be jokio konteksto. Nu, va, pavyzdžiui, iš NT, nekilnojamo turto mokesčio, čia surinksim 8 milijonus. Ne? Kas yra 8 milijonai nuo 2 milijardų? Tai jūs ten pasimestumėt skaičiuose po kablelio, beskaičiuodami. Taip, tai iš principo absoliučiai niekingas pokytis, santykinai niekingas pokytis. Va, arba ten koks nors akcizų didinimas. Klausimas, kaip apskaičiuojamas iš viso ten tas surinkimas į biudžetą, reiškia, nes tą, ką žmonės neišleistų akciziniam prekiam, jie galbūt išleidė tiesiog kitom prekiam ir jau, kaip sakant, pervertinamės poveikį biudžetui, sakykim, šito žingsnio, nekalbant apie tai, kad, na, paprastai akcizų politika yra derinama su kaimynais, kad neatiduoti, kaip dabar Lietuva mėgsta daryti, sakykim, kokį nors alkoholio ten akcizų kaimynams, kas dabar masiškai vyksta su Latvija, su Lenkija. Mes betodairiškai darom kažką savo, reiškia, su unikalaus. Na, tai būtų gerai, kad būtų bent elementarūs išaiškinimai, kaip gaunami tie skaičiai, reiškia, kurie išmetami ir paprastai iš visuomenės niekas neturi kognityvinių sugebėjimų jų įvertinti. Na, tai skaidriai politika būtų, na, parodant, kaip keisis vartojimas dėl tų mokesčių, tarkim, kokio nors alkoholio ten ar degalų ar panašiai. Na, ir ką mes atiduosim tos akcizus, žinot.
Tai to trūksta jūsų nuomonė šiandien?
Na, tai
ištraukiami elementai iš sistemos ir pateikia.
Taip, duodamos, dabar vis ministerijos gavo tos pakeitimus siūlomus, kelios dienos duotas susipažinti, tai iš principo tarp eilučių pasakant, kad nesikabinėkit čia prie viso šito, reiškia, neturėt iš čia nei laiko dabar kažką daryti, nei ir panašiai. Ir teik savo kažkokias pastabas, kritinės pastabas ir taip.
Gerai, bet na, matyt, finansų ministerija bando ir bando gal nekišti visos rankos žmonėm į kišenę, bet bando patruputį ir tas nekilnojamo turto apmokestinimo skaičiavimas ir variantas, kuris pristatytas šiam patikslino finansų ministras skaičiavimas 100 tūkstančių kiekvienam suaugusiam šeimos nariui, tokia būtų nepokestinama suma. Kaip jums šitas variantas pasirinktas? Jūs esat nekilnojamo turto mokesčio entuziastas ar kritikas labiau?
Na, aš esu prirašęs daug, kodėl Lietuvai prieš 15 metų reikia nekilnojamo turto mokesčio ir reikia pakankamai masinio, ta prasme, kad na, tas, kas turi turtą, bent ten 15 kokių nors, tarkim, litų ar eurų mokėtų už tą turto vienetą, žinoma, taikant nemokestinimą dydį, kas dabar ir daroma. Dėl vienos paprastos priežasties. Lietuviai mėgsta tokį neįtikėtinai kvailą posakį, kad turtas ten valgyt neprašo. Ne, vat, ne? Žemė valgyt tai. Neprašo, ten koks nors garažas valgyt neprašo. Ekonomikoje nėra tokios sąvokos. Viskas turi alternatyvinius kaštus. Jeigu tu turi kažkokį tai turtą, kuris prastai naudojamas ir jis priklauso tau, na tai taip, tau palūkanų ten kokiam bankui nereikia už jį mokėti. Bet tai nereiškia, kad tas turtas tau nieko nekainuoja, nes tu pardavęs tą turtą galėtum investuoti tos pinigus kažkur ten kitur, kokias nors ten obligacijas ar akcijas ir uždirbti pinigų. Na va, tai vien tam, kad miestų centruose, pavyzdžiui, nebūtų lūšnų kažkokių apaugusių dilgėlėm, kurios ten... kuriuose ten gyvena kažkokie pijokai ir jie neturi mokėti jokių mokesčių, taip. Jie nesusimastys, kad galima tą turtą parduoti, gal ten atsiras kažkoks dangoraižis, gal ten pastatysim kažką, kas duos gerokai daugiau naudos visuomeniai, o jūs jau ten pijokaukit kur nors nusipirkę visai gerą namą užmesti kur nors, koks jums ten didelis skirtumas. Ai, bet mes čia įpratę, nu tai ką reiškia įpratę, nu tai galvoti sunku, aš suprantu, čia vienas sunkiausių užsiemimo, bet NT mokesčiai turi va šitą pagrindinę funkciją, kad jie paskatina žmonės galvoti, ką daryti su turtu. Nes priešingu atveju tai turėsim daug visokių dykrų, žmonės ten kokio nors turės pievų, vėl nežino, kur ir kažkokiu ten nieko neaugina ir laukia, kol jie ten pabranks ar nepabranks. Nu tai, sakau, reikia NT mokesčio vien dėl šito. Jau nekalbant apie kitus, aišku, argumentus, dėl ko jo reikia. Todėl, kad NT mokestis iš principo yra mokestis už infrastruktūros kūrimą. Jeigu tu pasistatėjai namą, kaip sakant, valstybė, visa visuomenė tau atvedė kažkokį kelią ten ar kažkokios tai komunikacijos, na, tai nėra iš dangaus, kaip sakant, už tai reikia susimokėti ir tai yra laikoma teisingo apmokestinimu. Tu gauni naudą, tu ir susimokėti.
Mūsų klausytojai rašo, kas nerašot, galit skambinti. Studijos telefonas 243-1431, Vilniaus kodas 85. Bambizas rašo, pritariu nekilnojamo turto apmokestinimui, kokį siūlo daugiau niekam. Alaus dėžė perku Latvijai už 14 eurų, pas mus tokia pat kainuoja 28-30 eurų, tai dar didinkit akcizus, bus dar didesnė pagunda dažniau nuvažiuoti apsipirkti, sako klausytojas. Jūs apie tai kalbėjot, kad akciziniais režimais reikia žaisti labai subtiliai.
Na, aš prisimenu ministro Verygos programinės kalbas, ačiū Dievui, nuo to nueita yra. Jisai ten naudodavo tokius dalykus, reiškia, kad čia 95-ais, nuo 90 kažkiek ten 5 metų įsivaizduokit, mūsų galimybės nusipirkti butelį alkoholio ten padidėjo ten, tarkim, 5 kartus. Ir supras, kad reiktų atstatyti mums pirmykštą būseną 95 metų akcizų politikos būdu, žinau. Tai įsivaizduojat, kokie turėtų būti akcizai, kad, kaip sakant, mes įperkamumą degtinės atstatytume į, sakau, 25 metų atgal. Nu, kai vaizdu, kad yra kvaila. Kad tokiu atveju tu gali susikurti iliuziją, kad tu kažką padarėjai, nes Lietuvoje niekas šnapso nebepirks, reiškia, bet vis bus masiniai srautai iš Latvijos ir Lenkijos, kurie, aišku, tik ir džiaugsis to. Nu, tai iš principo elementarios ekonominės analizės trūksta, ar tai logikos paprastos ūkininkiškos, kad tokias politikas kurti. Negalima užsispirti ir sakau, šert kaimynus vien dėl to, kad tu nori čia kažką parodyti piariškai, kad tu čia kažkaip ypatingai kovoji su to alkoholiu. Niekas ne prieš tą kovą, bet jinai turi būti protingom priemonėm. Viena iš tų protingų yra prieinamumo mažinimas. Na tai ir ačiū Dievui, kad ta kryptim einam. Va, bet akcizų politika, kaip sakant, galima prisižaisti su to ir ką mes čia apgausim, tik save apgausim, suvartojimas, kaip sakant, bus didesnis negu pardavimai vidaus rinkai, tai bet kam nuo to lengviau.
Kągi, dar turim klausytą, man sako jau laba diena.
Labą dieną, Antanas iš Kauno.
Taip, Antanai.
Aš čia tokį trumpą komentarą ekspromtu išgirdau, kaip kalba ekonomistas, berods gerai žinomas. Tai pirma toks pastebėjimas. Na, jūs žmonės turit kažkokio turto, tai jūs jį parduokit ir pinigus atiduokit bankam. Nu, o bankai jau žinos, ką padaryt su jūsų pinigais. Aš per savo gyvenimą mačiau, ką bankai padaro su žmonių pinigais, ateity turbūt kitaip ir nebus. Tai čia vienas momentas. Kitas momentas, jūs parduokit tą namuką, kur turit miesto centre, nusipirkit ten kažkur toli užmesti. Taigi pensininkui iki parduotuvės ten bus keli kilometrai, iki poliklinikos, kuriam reikia vos ne kiekvieną dieną, tai bus dar daugiau automobilių šio, kaip girdėjom anksčiau, irgi žada atimt. Nu tai va būtų toks komentaras.
Dėkui jums, ponė Kuodė.
Na, niekas čia nevaro jūsų į bankus, nepergyvenkit, pasaulyje yra kitų alternatyvų, jūs galit nusipirkti, pardavę tą namą, kažkokį ten Bakužę miesto centre nusipirkti, kažką kito, pavyzdžiui, poliklinikos kieme ten kažkur, ar kur ten jau jums šausi galą. Ir jums dar liks krūvos pinigų, reiškia, pensijai papildomai ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš suprantu, kaip sakant, emocingas reagavimas į tokius pasiūlymus, jisai visada buvo ir bus, reiškia, žmonės turi visokius emocinius ryšius su savo ten turtu ir taip toliau, bet iš principo, nu, kaip kitaip. Ta prasme, ką mes čia turim toleruoti, sakiau, tas Bakužės miestų centruose, tas visas Šnipiškės, Šanchajus ir panašiai, kokio velnio. Ta prasme, tai yra visiškai neefektyvu. Ir dėl to, kad, sakiau, žmonės nesusimasto, ką reiškia tas turto turėjimas. Žinoma, niekas jų dar neverčia tiesą mokėti ir normalaus turto mokesčio. Nes mano siūloma sistema irgi daug metų yra ten šveicariška tokia, kad žmogus pats deklaruotų, kiek jo turtas vertas, o valstybė galėtų jį už tiek nupirkti. Nu, tarkim, už tiek, plus ten kokie 20% įsivaizduokit. Tai va, kad nebūtų taip, kad mes ten žemę miestų centruose, kaip seniau būdo, įvertindavo mokestinę prasme maždaug pagal jos derlingumą. Nu, suprask, čia hektaras Vilniaus centre mažiau derlingas bulvių prasme, negu hektaras ten kokiam nors ten Pasvalyje. Kas yra tiesa, beje, bet nu, neturim mes taip vertinti šitų dalykų. Tai čia yra jovalas, elementarus daug metų besitęsintis jovalas, kurio, kaip sakant, niekam nekyla rankos, na, pajudint, sutvarkyti ir panašiai.
Dėkui Raimundui Kuodžiui, ekonomistui ir profesoriui, žodis klausytojai. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Vytautas.
Taip, Vytautai.
Aš norėjau tik tai dėl automobilių taršos mokesčio, tiesiog tokia gal kaip komentarą. Reiškia, aš esu visų pirma tai už automobilių taršos mokestį su ta sąlyga, kad tie pinigai, kurie bus surenkami, būtų naudojami infrastruktūros plėtimui tų automobilių, kurie neteršia. Ta prasme, kad tas žmogus, kuris naudojasi taršiu automobiliu, palengvintų tiesiog gyvenimą tam žmogui, kuris neteršia. Ir taip suaktyvintų žmonės naudotis netaršiais automobiliu.
Kur tu tokias paskatas, jūs tam principui pritartumėt?
Taip būtent.
Dėkui, Vytautai, jums. Apie mokesčius diskutuojame. Jeigu turit minčių ar klausimų, dalinkitės tiesioginėme eteryje. Studijos telefonas yra 243-1431. Nekilnojamo turto automobilio, čia ir akciziniai pakeitimai mokesčių. Taip pat ant stalo Šarūnas Abaitis, Baltic New Service verslo naujienų redaktorius. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Kaip jūs vertinat Finansų ministerijos naujausius pasiūlymus ir jų efektą 61,5 milijoną eurų?
Na, visų pirma, nežinau, ar kažkas jau kalbėjo iš jūsų pašnekovų, bet mane liūdina tai, kad mes grįžtam prie senos praktikos, kai mokestinius pakeitimus tvirtinam kartu su kitų metų biudžetu.
Kas tame blogo?
Tai tame blogo yra, kad mes šiuo atveju neturim jokios įsamios diskusijos. Taip pat, kai verslai galimybės pasirenkti naujam mokestiniam pakeitimui, tai kalba labai susiaurėja. Sakykim, finansų ministerija, kuri vakar paviešino tas mokestinius pasiūlymus deryboms, sakykim, arba viešosios nuomonės pareiškimai davė 5 dienas. Kai kalbam apie mokesčius, tai yra, nu, mažų mažiausia nenormalu. Jau labiau galim prisiminti, kad tie patys valdantieji laimėję rinkimus kalbėjo, kad jie elgsis visiškai kitaip, kad bus 6 mėnesių terminas, kuris yra įtvirtintas įstatymu mokestiniam pakeitimam. Stasys Jakeliūnas, kuris tada dar pretendavo tapti finansų ministru, iš viso minėjo 12 mėnesių terminą rimtesniems mokesčių pasikeitimams. Bet kai sako, trūktų žvadžių, vėl iš pradžių grįžtam prie tos pačios praktikos. Biudžetas, mokesčių pakeitimai, tai aš tiesiog stebiuosi, kam tada iš viso mes turim tą 6 mėnesių terminą įtvirtintą įstatymę, jeigu niekas net negalvoja jo laikytis.
O kas lemia tai, kad 5 dienom tik duota visuomenį susipažinti?
Dėl to, kad spalio vidury jau turi būti pateiktas biudžetas. Tas ir lemia. Viskas daroma toks jausmas arba paslapčiomis, arba apgraigomis, arba tiesiog degant rankom.
Bet biudžetas jau irgi dėliojamas nuo pavasario turbūt.
Taip, bet tai kodėl mes negirdėjom apie šitos mokesčių pakeitimus pavasarį? Pavyzdžiui, pernai šitai valdančiai daugumai pavyko. Visi pagrindiniai mokesčių pakeitimai buvo patvirtinti iki birželio pabaigos. Šiemet kažkodėl net nebuvo bandoma to daryti. Toks jausmas, kad atėjus išrinkus naują prezidentą Gitaną Nausėdą, prabilus apie gerovės valstybės, taiga pradėjo visi ieškoti, kur esti pinigų tai geroviai kurti.
Na, ir na gerovės valstybė, tokių... ne tik čia, žinot, visi kalba demokratija, rūpinimasis sunkiau gyvenančiais, bet šiaip jau gerovės valstybė yra ir nemaži mokesčiai apie Skandinaviją.
Ne, aš nesakau, kad mokesčiai neturėtų būti didinami. Aš sakau, kas mane stebina, kad jie yra didinami paskubomis. Duodant 5 dienų terminą pareikšti savo pastaboms, tai supraskite, 5 dienų terminas pareikšti pastaboms, tas pastabas tada per savaitgalį turbūt finansų ministerija turėtų būti vertinta, nes kitos savaitės vidury biudžetas jau bus tvirtinamas vyriausybė. Nu tai yra nenormalu, taip nėra daroma.
Klausytoja, priimkim Šarūnai. Labą dieną.
Labą dieną. Dovanokit, mes turim vieną dalyką, tik mokesčių visokiausių dabar. Bet sakykime, kas liečia individualų verslą, ar galima apmokestinti antros grupės žmogų invalidą ir aš nežinau, vos tik kuriesi, dabar mes įsigandom labai, kadangi reiškia, individualus verslas bus labai stipriai apmokestinimas.
Jūs turite omeny individualią veiklą ir jie verčiasi neįgalų žmogų, suprantu. Taip?
Taip. Kaip su tais mokesčiais bus dabar?
Kaip su tais mokesčiais bus? Šarūnai, štai konkreti istorija, konkretus klausimas.
Vėlgi, mes nežinom, kaip bus su tais mokesčiais, kadangi šitoj vietoj reiškiasi prezidentūra, kur yra ruošiasi ir šiandien patvirtino, kad teiks Seimui įstatymo pataisas dėl nesudarbo pajamoms susijusių pajamų apmokestinimo pakeitimų, kaip jie tai vadina. Nu, tai liečia ir individualią veiklą. Kiek aš esu supratęs iš jų paaiškinimo, nes oficialių dokumentų mes vėl neturim, kad apmokestinimo principas išliks tas pats, kad liks ir 5% gaunantiems ten iš individualios veiklos nedidelės pajamos, paskui jie didės iki 15%, bet ties tuo nesustos ir auks iki 20%. Bent idėja turbūt turėtų būti tokia, bet čia aš spėliuoju daugiau mažiau, nes sakau, įstatymų projektų mes neturim.
Na ir dar kalba buvo, bent jau šiandien per žinių radiją girdėjau, kad mokestinis padidėjimas individualios veiklos vykdytojams labiausiai paliestų tuos, kurie turi daugiau nei 35 tūkstančius metinių pajamų.
Taip, aš tą ir turėjau galvoje, kad nebus taip, kad visiems, kurie vykdo individualią veiklą, staiga atsiras 20% tarifas.
Taip,
bet jau niekas to nedeklaruoja.
Klausytojai, galima pasakyti, sekit naujienas ir būna tengi visokių kriterijų, visokių šimčių ir, man atrodo, neįgaliems taip pat neretai būna visokių išlygų vykdantiems įvairias veiklas. Bet čia jau, kaip sakėt, viskas kamuolys prezidentūros rankose, kaip jie surašys ir kaip jie pateiks ir kaip dar Seimas suredaguos ar pataisys ar nepataisys. Gerai, bet...
Sakau, ir kas blogiausia, kad visi šitie suredagavimai, visi šitie pataisimai, visi šitie svarstymai sutilps į trumpą 2 mėnesių laikotarpį, pat kurį reikia išdiskutuoti, aptarti ir priimti.
Dar greičiausiai skubų darbą, kaip ten velnės veja. Paskui taisoma 100 kartų tas pats, kas priimta būna. Gerai, bet tikrai konkretus mokesčiai. Čia, aišku, klausytojų daugiausia klausimų dėl automobilio, kurį pasiūlė automobilio mokestį aplinkos ministerija praėjusią savaitę vyriausybei pritarta, o šią savaitę finansų ministerija plečia nekilnojamo turto apmokestinimą. Ir kaip jums šitas variantas, kurį pasiūlė? 100 tūkstančių būtų atleidimas šeimos nariai, kurie yra bendrasavininkai turto, jiems taip pat galiotų tas 100 tūkstančių taisyklė, šiam patikslino finansų ministras. Tai čia nelabai kas keičiasi, ar keičiasi?
Nu kaip, keičiasi, nes buvo, sakykime, 440 tūkstančių tada dviem šeimos nariams. Nu tai jau tikrai didelė suma. 200 tūkstančių dviem šeimos nariams jau yra tokia mažesnė riba, bet kaip aš ir sakau, nu, tai yra žingsnis teigiama linkme, žingsnis link visuotinio nekilnojamo turto apmokestinimo, kurio turbūt mes tikrai neišvengsim, bet tai yra nedidelis žingsnis.
Taip pratina nu, gal mus prie...
Pratina, greičiausiai, pagaliau tą rodo, kad nu, vis tiek net ir...
Išalta vandenį po truputį.
Jo, nuleidus tą kartelę, mokesčių mokėtojų skaičius bus 37 tūkstančiai. Nu, žinant, kad Lietuvoje gyvena 3 milijonai gyventojų, tai vėl gyvena 3 milijonai. Gyventojai, tai 37 tūkstančiai tikrai nėra daug. Tai daug daugiau negu šiuo metu esantis 3,5 tūkstančiai, bet vis dėlto tai nėra daug. Ir pagaliau iš mokesčio te planuojame surinkti 8 milijonus eurų atmendus administravimo išlaidas. Nu, tai nebus didelis reikšmingas indėlis į biudžetą.
Darius rašo, koks taršos mokesčio dydis bus taikomas žemės ūkio technikai, Šarūnai?
Man atrodo, ten kalba eina tik apie lengvosius automobilius, bijau pasisakyti.
Aš negirdėjau apie žemės ūkio techniką ir registracijos mokestis, jei būtų galiojantis.
Nežinau, bet... tiesiog nežinau šitą vietą.
Seime, kaip jums atrodo, čia ar tie rinkimai, visi įtempia akis ir ausis, žiūri ar valdžia, valstiečiai kels rankas artėjant rinkimams dėl mokesčių didinimo, kaip jums atrodo?
Nu, viena vertus, valdžia artėjant rinkimams norės ir pamalonint savo kažkokius rinkėjus. Norint pamalonint, iš kažkur pinigų reikia gauti. Tai yra du variantai, arba padidint mokesčius, arba kažkokioj Lietuvos banko pusrusiai pastatyti pinigų spausdinimo aparatą ir pradėti spausdinti ant patiems eurus, kas yra tikrai nerealu ir čia pasakiškas variantas, sakykim. Todėl... Aš manau, kad daliai arba didžiai daliai šito mokestinio pasiūlymo tikrai bus pritarta.
Didžiai daliai, manot, bus pritarta, o kam nepritarta iš to visuomenių gali būti?
Aš nežinau, žinokit, gali tikrai kliučių kilti dėl automobilių taršos mokesčio, nors čia yra užsibrėžta labai, bet vis dėlto tai jau tri tema. Jo to automobilių taršos mokesčio pajamos pradėtų kapsėti tik tai kitais metais, jų daug turbūt dar irgi neprisirinktų, nes rinka tikrai apmirtų bent jau pirmą pusmetį. Automobilių prekybos rinka po šito mokesčio įvedimo tikrai nebūtų aktyvi, todėl klausimas, ar nebus nuspręsta tą mokestį atidėti dar metus, arba bandyti jį kažkaip koreguoti.
Kęstutis mums rašo, nepritariu gazolio akcizo didinimui, prezidento palaiminimu vyksta blogi sprendimai, pagalvokit, ką valgysit, smulkiam ūkininkui jokio rėmimo reiks bankrutuoti. Kokios gali būti čia pasiekmes, pažiūrėk, kainom, ten keli tie centai, 3 ar 4 centai.
Taip. Tai yra, bet kadangi nafta gali kitais metais pikti, mes tų 3-4 centų greičiausiai net nepastebėtume. Sakykim, Aurimai, ar jūs dažnai pildamasis benziną pamatot, kad jo kaina pasikeitė 3 ar 4 centais į vieną ar į kitą pusę?
Matot, aš manau, kad kai būna akcizas didėja 3 centais, tai kartais būna tie skaičiukai didesni lentelėse.
Gerai, ir... paimkim 5 centus, jeigu kaina padidėtų vidutiniškai 5 centais, tai... Vis dėlto, degalų kainos...
Bet tai nebūtų pretekstas infliacijai, pavyzdžiui, viršų, žinot. Viskas gino tos energijos, degalų ir čia yra taip, būdas sakau, gal pasakyti, kad...
Kaina yra labai neapibrėžta ir gali būti taip, kad kitais metais nemažės ir tada mes tikrai nepajausim šitą padidėjimą. Tai nėra tokia... Infliacija taip, jinai gali kažkiek tai turėti įtakos, bet aš kalbu iš kasdienio žmogaus kasdienio gyvenimo. Tai nėra taip, kad, va, pavyzdžiui, kitas variantas bus, kur didės akcizas stipriam alkoholiui, kur patranks 0,5 litro maždaug 50 centų. Tai va šito va, žmogus, kuris vartoja, tikrai pastebės tą kainos augimą. O benzino kainos svaravimų jie tiesiog kasdienį eigoje gali nepasimatyti.
Kągi, dėkui jums. Tai buvo Šarūnas Sabaitis, Baltic News Service naujienų agentūros verslo naujienų redaktorius. Grįšim prie mokesčių ir prie pokalbio su jumis iš karto po naujausių žinių. Studijos telefonas yra 2431431. grįžtam į studiją. Finansų ministerija pasiūlė didinti akcizus, plėsti nekilnojamo turto apmokestinimą. Tikimasi, kad valstybės biudžetas iš to laimėtų beveik 62 milijonus eurų. Ką jūs galvote apie naujausius mokestinius pasiūlymus, liečiančius nekilnojamą turtą, akcizus alkoholiui, benzinui, dyzelinui, žemės ūkio veikloje naudojama dyzelinai skaitant ir kaitinamojo tabako produktus. Na ir dar žemės mokesčio pakeitimai susijęs su padidinimu žemės vertės mažinančio koeficiento nuo 35 iki 0,5. Na, čia savaitė, kaip sakė Šarūnas Sabaitis, diskusijai susigaudyt žmonėm ir pasiūlyt kažkokius tai savo vertinimus. Mes tą savaitę stengiamės taip pat produktyviai išnaudot. Nuo pirmos dienos diskutuojam su profesorium Kęstučiu Glaveckų dabar, Seimo biudžeto ir finansų komiteto vicepirmininku. Sveiki, gyvi.
Labą dieną.
Turim ir klausytoją, man sako jausi. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Mindaugas.
Taip, Mindaugai.
Čia dabar, trumpai, kiek galima. Tai dabar įdomus tas mokesčių surinkimas. Mes turime neužšalantį Klaipėdą sostą. Mes turime Palangos tokį žymų kurortą. Ir dabar, pavyzdžiui, vis tiek Lietuva yra tranzito šalis per Baltarusijos, Rusijos. Vien geležinkeliai, už geležinkelius kiek paima, už oro erdvę, jau čia vien turėtų mokesčių užtekti, nebekalbant apie surinkimą ten nuo verslaujančių žmonių ir taip toliau. Tai va, ir aš manau, kad kai surenka mokesčius ten, stalas, kaip sakyt, va, taip jau kaimietiškai šneka, biudžetas sukrautas ir dar nugraipstama. Arba yra labai didelė žirklės tarp valdininkų, virš 300 tūkstančių valdininkų. Kaip gali būti deficitas, jeigu mūsų ekonomika didesnė už Estijos? Aš nesuprantu.
Dėkui jums. Vat nesupranta klausytojas, nežinau, valdininkų skaičių, man atrodo, padaugino iš kokių 5-6, bet pone Glaveckai, vat kaip čia taip yra? Ir tranzitas tiesiog čia pieno upės turėtų plaukti.
Aš manau, kad tai be abejo svarbios yra valstybės biudžeto pajamos ir iždo pajamos, bet jos nėra tiek didelės. Už tranzitus, už viską mes ganam taip sudėjusi sumą maksimum 1,2 milijonų eurų. Mūsų biudžetas yra virš su europiniais pinigais 12 milijardų, taip kad tų pinigų visuomet trūksta. Bet aš noriu vieną esminį dalyką pasakyti, kaip kiekvieną metą, kada mes tik tai ateinam spalio mėnesį, ir kada ateina biudžetas, taip iš kart prasideda klausimas, ne tik tai biudžetas, tai valstybės pinigų paskirstimas planinis tam ar kitom veiklom, valstybinės investicijoms, bet ir kaip taisyklė, reiškia pajamų papildomas gavimas. Tas pajamų papildomas gavimas kaip taisyklė sprendžiamas paskutinį mėnesį prieš naujus metus bėgyje ir sprendžiamas jis daugumų atžvilgių didinant mokesčius. Tie mokesčiai kaip taisyklė yra pasekmė didėjimo, mokesčių didėjimas yra pasekmė praeitų metų ir ankstesnių politikų pažadų. Nes politikų pažadai tai yra nekas kita kaip kitų metų ateinančių metų mokesčiai. Tai
tiesiog susimokam už rinkiminės dovanėlės.
Jo, tame tarpe. Ir dar vienas dalykas, kas mano supratimu, apie ką mes nešnekam, tai kad mūsų politinė sistema iš esmės yra parapijinė rinkiminė sistema. Aš turiu omeny tai, kad pusė Seimo narių renkama yra iš apygardų. O kaip iš apygardų, iš teritorijų, iš parapijų, kaip aš suprasim, tai sakau, bet gaunasi taip, kad jie atstovaujant parapijos interesus, iš esmės stabdo visą progresą.
Nes, na, parapijom irgi gyvent norisi.
Išrinktas, kur nors išrinktas rajone, ar kur nors jis atins iki paskutinio kraujo lašo, pavyzdžiui, tą mokyklą, kurioje mokosi 10 mokinių, kad jinai būtų uždaryta, kad būtų geriau ligoninėje, kurioje 10 žmonių guli. Kitaip sakant, neduoda restruktūrizuoti ir daryti struktūrinę reformą. Ir žiūrėkit, kiek mes pinigų milijardų sugrūdam ir dabar grūdame į struktūrinės reformos švietimo, universitetinės, sveikatos apsaugos, o nieks nesikeičia, o keičiasi blogą vietą. Ir tada reikalingi vėl pinigai, o tuos pinigus reikia per tuos mokesčius surinkti. Ir dar trečias dalykas, kuris yra iš principo, rodo, kad mes tam tikrą prasme neprotingai elgiamės. Tai yra tai, kad, žiūrėkit, liko tik 2-3 mėnesiai iki naujų metų. Ir per tuos 3 mėnesius, mes pateikėm visą krūvą įstatymų pakeitimų, mokestinių įstatymų pakeitimų, kurių didelį esminiai nėra jie, bet vis tiek yra krūva, kuri turi būti gyvendinta nuo sausio pirmos dienos. Tai žinokit, paprastai mokesčiai taip staigiai keičiami tik tai per karą, prieš krizę prasidedant arba dar kam nors. Kitaip sakant, mokesčiai visi turėtų būti išdiskutuoti, vieši svarstymai, apsitartų su žmonėm, galų galia paskui priimtas politinis sprendimas ir įvesta. O dabar buvo visą laiką kalbama apie vieną kitą mokestį, apie jo vienokį ir kitokį dydį, paskui staigiai paduodamas tas viskas ant desertų. Tai ir ketvirtas.
Kodėl šiuo atveju tiek daug frontų atidaryta? Automobiliai, nekilnojamas turtas, žemė, dizelis, akcizai, tabakas.
Mes pripratę kariauti, jau kariausiu su frontu. Vis tiek, karas bus per kuriuo atveju, tada geriau, kai kuo didesnis frontas, to lengviau prasmuks.
Įtraukiam klausytoją gerai dabar, nes...
Antras taip. Dalykas, dar vienas ketvirtas labai... Taip. 80 milijonų tikime sugauti iš tų mokesčių. Tai biudžeto prasme tai yra, aš darai sakau, tai ašaros yra, jos neįspręstų visų klausimų. Ir
na, bet gal pradės tai, spręsti problemas, kurios čia padės, mums bado.
Jos padės, bet tie esmiai dalykai netame slypi. Tie pagrindiniai rezervai slypi, jis sakau, nepadarytos reformose. Nepadarytos tai, kas kainuoja iš tikrųjų milijardus. Ir tada galima būtų kalbėti, kad žmonės matytų už tuos surinktus pinigus, kuriuos iš juos surinko, kad pirmas klausytojas sakė, kad nepadaryta to, ko yra. Galbūt, jeigu tu nuveinėsi valdybę, nuveinė galbūt bet kurią biurokratinę įstaigą, tu jau tiesi prašytojas esi, nors tu, jie iš tavęs ir gyvena valdininkyje, bet tu esi nusižemėjęs žmogus, kuriam ko tai reikia, ar parašo, leidimo, ar ten
patavo blogų. Supratau, Kestutis, staptelkim klausytojas, laukia, įtraukim žmogų. Labai diena.
Labai diena.
Ačiū už kantrybę jūs.
Nieko, aš ponai Zaleckui norėčiau kaip Seimo nariui du klausimus tokius užduoti.
Prašau.
Pirmas, kokia jis mato logika, reiškia, dėl nekilnojamų turtų mokesčio, dabar kur apmokestinamas turtas 220 tūkstančių, o jei turtas kainuoja 219 tūkstančių, kur čia yra...
Tai jis neapmokestinamas.
Tai vat, ką reiškia vienas tūkstantis? Kur jūs matote čia logiką šitam dalyke? Pasideda visi vertinimai.
Taip, ir antrą tada užduokit klausimą, taip.
Ir antras, kodėl nemokamas solidariai nekilnojamo turto mokestis? Jis turi būti mokamas. Tegul bus žmonės, kurie mokės vieną centą už kvadratą.
Kitaip sakant, jis turi būti visuotinis visiems.
Tai jokios abejonės, tada nebus jokių machinacijų, jokių nieko. Kiek turi kvadratų, tiek susimoki. Pagal koeficientą, pagal turto gerumą ir panašiai.
Supratau, dėl visuotinumo ir dėl tų lubų.
Visuotinumo, tai čia tai daug kalbama ir daug pasaulio valstybių yra. Ir tas visuotinas mokestis praktiškai ir pas mus yra. Dabar bus įvestas, jis yra. Tik tai visuotinas mokestis lygus nuliui. Tai, kad tu iki 200 dabartinių metų tūkstančių nemoki mokesčio nekilnojamo turto, tai yra nulinis tarifas. O dabar tas tarifas norima sumažinti iki 100 tūkstančių. Kitaip sakant, nori išplėsti bazę, padidinti bazę tam, kad gauti daugiau mokesčių iš nekilnojamo turto. Tai ta sistema solidarumo iš esmės dabartinė egzistuoja ir neįvesta yra. Dabar klausimas, ką tas duos?
Gaus 8 milijonus, gausim biudžeto prasme 8 milijonus.
Jo, bet tai 8, sakau, 8 praeitą kartą, kada mes įvedinėjom brangaus turto apmokestinimo, mes planavom, kad gausim 4 milijonus. Praeitais metais gavom 2,6, nes yra galų galia žmonės pasilieka savo gudrumui dar tam tikrą terpę. O konkrečiai, pavyzdžiui, įskiria, padovanojo vaikam ir taip toliau, visokiausių juridinių būdų, kaip sumažinti tą sumą. Dabar, aišku, tokių šeimų ir ypatingai Vilniuje arba tokių piknaudžiavimų bus žymiai mažiau. O kas liečia visuotinį tarifą, tai daugelį pasaulio šalių, pas mus irgi yra, kaip sakėm, visuotinis, bet jis prasidina nuo dar mažiau. Pavyzdžiui, iki 50 tūkstančių mokamas ten kablelis 0,01 ir paskui yra progresinė tvarka. Tai pas mus tokio nėra ir mazomai dar artimiausiame tikrai nebus metu, bet tai, kas įvedama dabartinį metu, tai yra visuotinis.
Gerai, bet matosi, profesoriau, kad valdžia, na, taip gana atsargiai viską daro, ar nereikėtų drąsiau tiesiog imt, kokį efektą padaryti 500 milijonų į biudžetą ir tada jau būtų dėl ko kariauti.
pirmus mėnesius po rinkimų, prieš rinkimų, po rinkimų. Ir 3-4, o paskui kaip taisyklių pozicija, pati kaip aš minėjau, tą parapinę sistemą sugriauna tą visą. Ir tada drąsos jau tiesiog paprasčiausiai trūksta. Tai kad tam, kad priimt biudžetą, reikalinga aritmetika, reikalinga, kad balsuotų. Tie patys dauguma, kurie yra, jie kiekvienas su savo prašymu atėjo. Pasižiūrėkit, tas biudžeto komiteto pirmininkas jau galybę metų. Visi eina su vienam stogą, kitam mokyklą, trečiam prieangį, ketvirtam stadioną reikia. Jeigu jam neduosi tų pinigų, aš įsivaizduoju, kad vyksta dabartinį ratą.
Ir kas būna, jeigu neduoda?
Jis tau nebalsuos. Pat ir viskas tas sugriaunama, ar paprasčiausia, nors tai nedidelės sumos, bet jos susideda jos ženklės, bet jos žaidžia principą. O principo sugriaunimas reiškia ekonomikos. Už tai mes atsiliekam nuo tų pačių estų ir galėtume žymiai daugiau padaryti. Pas mus protingesni žmonės, ministras pirmininkas protingas ir visi geri. Bet tos politinės valios tam, kad visos jėgos, žiūrėkit, kam jis susidėjo. Tarpusavio tekstinė. Nu, kaip pas mus situacija primna Guliverio, žinot, tą kelionę. Karas vyksta tarp trumpakojų ir ilgakojų. Vienas kitą kas greičiau uždauž.
Pasiūlymą pateikė Dainius Žalimas čia visai neseniai. Naikinkim vien mandatės.
Ne, tai aš senai tą sakiau. Jau prieš 10 metų, jeigu mes norim turėti valstybę, kurioje yra demokratija ir kurioje rinkos ekonomika yra, kur kiekvienas kas dirba, tai uždirba, o kas nenori dirbti, gyventi tik iš pašalpų, aišku, žmonių, kurie negali kitaip gyventi, tie išmetami iš to savo kos. Bet daug didelė dalis pas mus žmonių užauginta yra, kurie gyvena iš to, kad priprato prie nedarbo ir gavimo pinigų. Tai labai blogai. O pati valstybė savo pinigais iš tikrųjų investuoja ne į plėtimą prekių ir paslaugų, bet didelė dalimi investavo tos pinigus ir europinės pinigus suvarė į dramblių pirkimą, kurie labai gražus yra glostimui, bet labai brangus, tai juos reikia šerti.
Dėkui, Kestučiui.
Rūmus visokios stadioną, dabar dar vieną pastatysim. Iš tikrųjų, reikia to stadiono, nes žiūrovai sulipė medžiuose, kai žiūri, tai čia visam pasaulyje atrodo, kad mes Afrikos visi gyvenam. Padaryti anksčiau ir padaryti kitaip, gal bet šešių sporto halių pastatyti, dvi halės ir pastatyti vieną stadioną. Buvo galima, ką padaryti, o jis galima.
Kestutis Glaveckas, ačiū Jums, Seimo biudžeto ir finansų komitetas, vicepirmininkas nuo opozicijos, žodis kam. Mūsų klausytojas turėtų būti su mumis, bet jo...
Taip, esu.
Ačiū labai, ačiū, kad palaukėt.
Sveiki.
Sveiki.
Tai vat girdėjau labai tokią agonišką Glavecko kalbą, bet keistumas tame, kad jisaigi praktiškai nuo 91 metų ir neišeina iš tos politikos. Plius minus jis čia sako daug teisingų dalykų ir taip toliau, bet aš galvoju, kad... Čia suprantat, jeigu kalbėti, kad ateitė nekilnojama turtas, mašina ir taip toliau, tai čia yra kaip vienos rankos gydymas. Reikia žiūrėti plačiai į visą kūną, jeigu nori kažką išgydyti, tarkim. Tai, nu, aš galėčiau čia daug išvardinti.
Ir ką tada daryti reiktų? Pagrindinį dalyką ką? Progresinius įvedam, ar ką tada?
Ne, žinokite, čia truputį giliau, plačiau, aš nežinau, ar tiek laiko turėsiu, bet jūs pats pagalvokite, kad... Stiprios valstybės pamatas yra sunkus ir vidutinis verslas. Ne dideli verslai, ne mega verslai, ne supermarketai, kurie išvažia savo pelnus į kitas motininės valstybės. Dabar klausimas. Jeigu žmonės turi savo verslą, jie ir nestovi su ištiesa ranka ir nėra tų bedarbių. Tos bedarbius ir sukūrė tie politikai. O smulkaus vidutinio verslo jam neleidžia prasiplėst. Kodėl? Todėl, kad šitie žmonės bus ir yra protingi, jie suvokia įstatymus, jie gali kovoti, jie gali politikam užduoti krūvą nepatogių klausimų, į kuriuos jie nesakys. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, smulkus verslas jis pats gali aprūpinti kokybiškų maistų ir kokybiškom paslaugom. Nes aš, pavyzdžiui, į supermarketus beveik nevaikštų, ten maisto nėra. Toliau, jeigu sakysim...
Na, bet smulkus... jei prireikia naktį kokio vaistuko...
Vis nu, tiek, tai vaistas okay,
pas smulkų verslininką gal ir pasibelsi dabar, aišku, gali viską susirasti, bet...
Žinokite, vis tiek, aš manau, kad jeigu jūs padarytumėt atskirą laidą, kokio lygio yra mūsų smulkus verslas ir kas yra Europoje, tai aš manau, kad mes būsim minusiniai pozicijoje.
Minusiniai, sakot?
Nu, aš čia taip utiruoju truputėlį, bet mano manimu, tai yra klaiku, kai aš negaliu naiti duonos nusipirkti už kampo ir turiu važiuoti su mašina į didelę parduotuvę, sudarydama kamščius ir CO2 ir taip toliau. Nu, čia yra nesąmonė.
Supratau. Tai dabar grįžtam prie mokesčių. Ar efektų šitam smulkiam vidutiniam verslui jūs čia žiūrit iš to, kas čia dabar iš gausybės rago pilas?
Aš į problemą žiūriu globaliai, aš nežiūriu į vieną kampą, kad va čia mašina ar turtas ir kažkas bus. Aš iš principo esu už mašinų ten tą mokestį, už turto mokestį, kurį žmonės galės lengvai susimokėti. Va čia yra esmė, kad jiems nebūtų per daug. Jeigu visiems uždės po truputį, mes visi sunešim kaip bitės ir sunešim to medaug. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas. Kas yra neatliekama ir tas yra, sakysim, jau kaip Lietuvos vėžys. Sakysim, jeigu verslas nori žingsniuoti priekį, turi pasidaryti savo auditą. Ar jūs įsivaizduojate, kiek švietimas suvalgo pinigų ir kad tų pinigų tikrai yra ir kad tie pinigai tikrai gali atsigulti į mokytojų kišenę. Ir tie mokytojai iš tikrųjų gali būti nuverti tų pinigų ir turi būti verti. Tai kur tas auditas? Švietimo.
Darė, pamenat, nežinau, kur dabar, bet
nieko jo nedarė, bandė. Ten statė 17 įmonių pavaldžių, kurios valgo pinigus ir viskas to baigėsi. Tai va, suprantat, reikia pradėti nuo pinigai guli valstybinėse įmonėse. Jie per tai ten tos pinigus daro, maro ir taip toliau. Va čia yra dideli pinigai. Jie tų pinigų neištraukia. Aišku, sunku ištraukti tuos pinigus. Kur tu dėsi tuos visus, sakysim, žmonės? Tai va čia yra pirminis dalykas, tai reiškia, mes didinam mokesčius tam, kad išlaikyti tuos, kurie realiai yra ne visai kokybiškai reikalingi. Va kur paradoksas.
Supratau, čia sustokim. Daug pasakė dalykų ir Mauricas Žygimantas dalį jų tikrai girdėjo, Luminor banko vyriausias ekonomistas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ar ne per daug čia užkraunam, ar nereikėtų pirmiausiai peržiūrėti valstybės, sakykime, aparatą ir ten galbūt parazituojančių žmonės. Ką jūs galvojate apie klausytojas mintis?
Na, yra abi medalio pusės. Viena vertus tikrai tarifai, ypatingai darbo jėgos apmokestinimo Lietuvoje yra aukšti. Pridėtinės vertės mokestis taip pat yra vienas didesnių Europos Sąjungoje, tačiau biudžetas surinkamų pinigų ir BVP santykis Lietuvoje yra mažas. Kalbant apie viešąjį sektorių, finansavimas viešojo sektoriaus yra nemažas, jisai yra labai arti Europos Sąjungos vidurkio ir mūsų pagrindinis atsilikimas nuo Europos Sąjungos tai yra žymiai menkesnis finansavimas būtent socialinės apsaugos.
Čia, bet matot, tu sakot, tai viešo sektoriaus finansavimas panašus į Europos Sąjungos, bet atlyginimai tikrai nepanašus.
Taip, mokytojų, gydytojų, nedidelis efektyvumas. Taip,
ugnegesio.
Pavyzdžiui, Lietuva vidurinio išsilavinimo būtent mokytojų darbo užmokesčio fondas yra didesnis negu Suomija netgi, lyginant nuo bendro vidaus produkto. Tai todėl, kad yra labai neefektyvi sistema Lietuvoje ir atitinkamai, na, nors ir bendras finansavimas yra pakankamai nemažas, bet darbo užmokesčio lygis yra mažesnis. Lietuvoje mokytojų atlyginimas praeitų metų berods duomenis yra apie 90% vidurkio, Suomijoje 105%. Tai vat ir atitinka skirti, nors mes skiriame daugiau lėšų. Tai vat ir paradoksas.
Gerai, jums aišku tų visų mokestinių, aišku, funkcija pagrindinė surinkti biudžetą pinigų, turėtų tų pinigų ir pensijom, ir skurdu, ir atskirčiai spręsti, ir kitiem visiems dalykams. Jūs tai įtikina, ar manot, kad čia šuo galbūt kitur pakastas?
Šuo pakastas yra tame, kad labai daug mokesčių Lietuva nesusirenka. Vien tik pridėtinės vertės mokesčio virš 1 milijardo eurų nesurenkama yra Europos komisijos ataskaita, taip pat kitų mokesčių. Ir tai lemia tiek šešėlis, tiek ir legalų šešėlis. Tai tarkime, jeigu mes kalbam apie verslo liudijimų pažabojimą, ypatingai kalbant apie nuomos rinką, kai su vienu liudijimu galima sumokėjus keli šimtus eurų per metus nuomotis, kad ir 10 ir 20 būtų nuomoti, tai tikrai nei pasitikėjimo didesnio nesukuria mokestinė sistema, nei teisingumo. Tai aš manau, kad tie žingsniai, kurie mažina legalų ar nelegalų šešėlį, jie turėtų būti daromi būtinai, nes kitu atveju mes tikrai nesukursime gerovės valstybės ir net apskritai, ne tik apie gerovę kalbos nebus, bet apskritai klausimas, ar mūsų valstybė galės funkcionuoti, nes tai demoralizuoja labai verslus. Vat, sako smulkus vidutinis verslas, girdėjau, pašnekovę, bet iš esmės didelis iššūkis yra tas, kad tarkime jaunoji karta, kuri galbūt nėra pripratusi prie tų visų šešėlinių dalykų, jie bando daryti verslą ir jie paprasčiausiai yra ištumimi iš jo konkuruojami, nes visi konkurentai arba slepia mokesčius, arba naudojasi įvairioms spragom tos mokesčius legaliai susimažinti. Tai mes vis tiek turime kažkokį tai bendrą vardiklį sutarti. Aš pilnai sutinku, kad turi būti mažesni mokesčiai smulkiam verslui, tas ir yra padaryta, individualią veiklą besiverčiantiems tarifas, tarkim, iki 20 tūkstančių eurų pajamoms yra 5%, vėliau didėja iki 10, iki 15, tai taip ir turėtų būti, bet visi mokesčiai, na, visi turėtų mokėti mokesčius, nes jeigu vieni mokės, kiti nemokės, tai ir konkurencinė aplinka bus iškaipyta ir mes tikrai nesukursime gerovės valstybės.
Na, dar dalis svarbi, ką klausytoja minėjo, mokesčiai turėtų būti tokie, kad juos apsimokėtų mokėti, kad juos mokėti nebūtų per sunku, man atrodo, tai buvo pasakyta. Bet įtraukim dar vieną skambutį. Labą dieną.
Labą dieną. Noriu pasisakyti dėl automobilių mokesčio taršos. Tai išvelgiu vieną teigiamą dalyką. Galbūt tokia išvelgiu, kad lietuvių tauta perka, nesvarbu, seną automobilį, svarbu didelį, svarbu Volvo, svarbu BMW. Tai galbūt iš šitų taršių automobilių persėsti mažesnius Fiatus, Peugeot, Renault ir panašiai.
Supratau, toks yra polinkis į dideles mašinas, sakot. Na, gal šeima didelė, gal žinot, 5 vaikai.
Ne, tai čia išimtis, bet daugumoje aplinkoje savo.
Ir vienas važinėja su didžiausiam mašinom.
Taip.
Gerai, na, čia toks pasaulį dabar tokia banga ritasi taršos, klimato kaita galbūt bus ateis. Žygimantai, mada mums visiems paspirtukais ar viešuoju transportu, o bus labai didelis nelygis važinėti dideliu džipu. Kol kas lygis Lietuvoje.
Na,
ateis toks laikas.
Aš gal taip nepriešinčiau.
Kai žiūrėsim visi ir gėdinsim tokį, kuris važinė su didelė mašina.
Nebūtinai, tai yra skirtingi žmonių poreikiai, tik tais reikia suvokti, kad, na, kalbant ypatingai apie taršą, na tai jeigu tu perki, tarkime, taršesnį automobilį, tai dažnu atveju tiesiogiai tai nėra apmokestinama, tai yra, sakykime, taip tampa viešasis blogis, bet tas teršėjas, jisai tiesiogiai nemoka. Tai dėl to taršos mokestis yra pakankamai logiškas mokestis, kalbant apie bet kokį kitą mokestį taršos, ar tai šiukšlių išvežimą, ar kažką, tai tas principas turėtų galioti ir čia. Ir aišku, didesnis automobilis turi, na, galingesnį variklį ir kitų įvairių, na, išmetamųjų. Tai tu,
Žygimantai, dėkui, reikia reklamą ir žinias netrukus daryti. Žygimantas Mauricas, Banko Luminor, vyriausias ekonomistas, grįšim po žinių. Taigi mes grįžtame į studiją, priminsiu, kalbam apie mokestinius pasiūlymus. Vakar finansų ministerija pasiūlė kitame didinti stipraus alkoholio, tabako ir degalų akcizus, plėsti būsto ir kito gyventojų nekilnojamo turto apmokestinimą. Na ir tikimasi biudžetui padidint pajamas atitinkamai 61,5 milijono eurų. Ką jūs galvojat apie mokestinius pasiūlymus? Pritarėt, nepritarėt, kokius klausimus ir mintis jie jums kelia? 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Ir jeigu turit klausimų, pačiam finansų ministrui juos galėsi dabar ir užduoti. Vilius Šapoka su mumis telefonu. Sveiki, gyvi ministrė. Ministrė, jūs su mumis, taip?
Labą dieną, ar girdite?
Girdim puikiai dabar ir klausytojas taip pat aplenkė mano klausimą. Gal pirmiau užklausykim, ką jis norės mums pasakyti. Sveiki.
Labą dieną.
Dainius, taip?
Taip, šią savaitę aktyvus.
Taip, Dainiau, koks klausimas konkretus apie tai, ką mes kalbam finansų ministrui, būtų jūsų?
Pirma, tai kapitalo, darbo ir nevartojimo mokesčiai turi visiškai skirtingas pasekmes. Ir kai vienu metu priimama visa, va, sakysim, tai kompleksiniai pietus, tai kapitalo mokesčiai, tai čia, sakysim, karštas, sriuba, tai darbo mokesčiai antras patiekalas ir ten toliau desertas, ir tada neaišku, kokios pasekmes. Būtų gerai, kad visa šita būtų išdėstyta laike ir jau būtų priimta prieš 2-3 metus. Antras klausimas yra dalis, tai ar nebus taip, kad po pusmečio, jeigu ateis sunkmetis, jeigu jis toks ateiks, dalis mokesčių tiesiog bus atšaukti.
Gerai, dėkui jums. Ministre, kodėl tokie kompleksiniai pietus daug visko, o ne, pavyzdžiui, vienas koks nors ar du mokesčiai keičiame?
Tikrai galima sutikti su klausytojų komentaru, jog yra nemažai pakeitimų. Į ką norėčiau aš atkreipti dėmesį, kad nors tų pakeitimų yra nemažai, tačiau visi yra ganėtinai nusaikus ir tikrai yra labai pasverti ir įvertintas ir tiek pavienio mokesčio poveikis, tiek viso komplekso poveikis. Ir tiesiog vienas iš pavyzdžių būtų štai tarkime benzino tarifo peržiūra akcizo, tai tas turės poveikį vos 3 euro centus. Tačiau turime prisiminti, kad valstybė yra prisiėmusi tikrai labai daug įsipareigojimų. Na štai vien pensijų indeksavimas ateinančiais metais pareikalaus beveik 500 milijardų eurų papildomų išlaidų. Vaiko pinigų didinimas taip pat yra pasirašyta kolektyvinė nacionalinė sutartis dėl atlyginimo viešojo sektoriaus darbuotojams, tai turime vykdyti įsipareigojimus, atitinkamai turi didėti ir pajamos.
Nuosaikus, sakot, planas ir po biškį iš visur, po truputį iš visur, bet čia kai kam ir kliūva ta vieta, kad ai, čia pažiūrėkit, vos 8 milijonai, čia milijardiniam biudžete tai yra lašų lašelis. Ką atsakytumėt taip manantiems? Per silpnai užsimota, gal taip paklausiu.
Aš manau, kad kadangi gyvename demokratinėje šalyje, vis dėlto turėtume ieškoti tokių sprendimų, kurie būtų priimtini tikrai daugeliui suinteresuotų pusių. Tai šiuo atveju yra ir prezidento siūlymai, yra vyriausybės siūlymai, yra Seimo siūlymai. Ir manau, kad mes tikrai surasime tinkamą balansą. Ir primenu, jog valstybė turi vykdyti savo įsipareigojimą. Poreikius turi suderinti su galimybėmis ir kas svarbu, kad ateinančiais metais ekonomikos augimas bus žymiai lėtesnis, tačiau valstybė bet kuriuo atveju turi vykdyti prisimtus įsipareigojimus.
Na, gerai, klausytojų žodis, jisai laukia, sveiki.
Labadiena, aš jeigu galima, du tokius trumpus klausimus.
Žinoma.
Vienas klausimas, tai yra žmonės, kurie yra, apie nekilnojamo turto, ta prasme mokestį, reiškia žmonės, kurie yra pasiėmę paskolą ir, sakykim, jų būstas viršyje ten 100 ar 200 tūkstančių vertę, ar jie turės mokėti mokestį, tai čia pirmas klausimas.
Supratau, vertė lyg ir būsto gali atitikti, bet žmogus turi skolą didelę, tai reiškia vėlgi tas būstas dar ne iki galo jo, kaip čia bus, ane?
Taip, ir dar vienas, jeigu galima trumpai, kaip įtakos, sakykim, būsto kainas ar ten paskolų paėmimą, jeigu žmogus, sakykim, jis turi tam tikras pajamas, jis nori pirkti nekilnojamą turtą, jam reikia imti paskolą ir tai bus jo išlaidas įrašoma jau kaip, žiūrint hipotetiškai, ar ne, jeigu jisai perka būstą, tai bankas jau žiūrės to būsto vertę ir jeigu jinai bus didesnė negu 100 tūkstančių, jin bus apmokestinama, tai reiškia, tai bus rašoma žmogaus išlaidas.
Supratau, žiūrima jo pajamas ir, sakykim, kiek jis tada jau pajėgus susimokėti tą mokestį, tą norėtų pasakyti.
Taip, būtent.
Dėkui už puikius klausimus. Ministrė, supratot, girdėjot, ką atsakytumėt klausytojai?
Taip, tikrai labai aktualus klausimas, kadangi kyla tikrai daug nuogastavimų dėl nekilnojamo turto mokesčio bazės plėtimo, bet tai ką svarbu atkreipti dėmesį, kad mokestį mokėti ir mokestis apskaičiuojamas yra virš tos kartelės ir jis yra taikomas asmeniui. Tai jeigu, tarkime, yra šeima, yra vyras ar žmona, tai tokiu atveju ta kartelė bus ne 100 tūkstančių, o 200 tūkstančių. Tai tiesiog paprastas pavyzdys, jeigu būstas kainuoja 210 tūkstančių eurų, tai mokėti mokestį reikės nuo 10 tūkstančių eurų sumos. Pusę procento nuo šios sumos sudaro 50 eurų per metus, jeigu būsto paskola mokama kas mėnesį, tai reikėtų pagalvoti, jog kas mėnesį dar papildomai kiek daugiau nei 4 eurai išlaidų.
Supratau, bet klausytojo pastaba buvo, ar galima ir ar bus atsižvelgta, kad tas žmogus, tas būstas, aišku, jis ten gyvena nuosavas, bet jeigu jisai, pavyzdžiui, užstatytas bankų ir ten pusę vertės jo yra skolą bankui žmogaus, kaip tada?
Na, šiuo atveju nebus atsižvelgiama, ar būstas yra įsigytas skolintomis lėšomis, ar įsigytas nuo savomis lėšomis, ir tai nebus atsižvelgiama. Į ką reiktų taip pat atkreipti dėmesį, kad paimti būsto paskolą, vėlgi atsižvelgiant į Lietuvos banko reikalavimus, yra vertinamas žmogaus pajėgumas gražinti skolą, tai yra vertinamas, koks yra pajamų srautas. Tai tikrai matyti ir bus įvertinta tas mokesčio mokėjimas, bet daugeliu atveju, jeigu būstas nėra prabangus, tai tas mokestis, kaip mano minėtų pavyzdžiui, bus nedidelis. Na ir jeigu pasižiūrėsime, kas mokės mokestį, tai beveik iš 3 milijonų Lietuvos gyventojų, tai tą mokestį mokės vos 37 tūkstančiai gyventojų. Ir tai apims tikrai patį brangiausią turtą būstą Lietuvoje, iš esmės didžiuosiuose miestuose.
Kažkur mačiau, kad čia maždaug vilniečių mokestis gali būti. Daugiausiai, aišku, skaičiai rodo, kad Vilniui ir daugiausiai jo mokės, nes vertės čia yra didžiausios nekilnojamo turto. Klausytoje priimkim. Labą dieną. Alo. Neturim klausytojo, bet vairuotojas mums parašė. Ir vairuotojas jūsų ministrė klausė, kodėl didinama nuo 1,3 minimalios algos iki 1,5 minimalios algos vairuotojams, o ne kai buvo kalbėta iki 2 minimalių algų, ar bent jau iki 1,8 minimalių algų. Čia kalba apie vairuotojų tą režimą, žinot, komandiruotpinigiai, dienpinigiai, ir jūs taip pat šitą dalyką su socialinės apsaugos ministru matyt mėginat tvarkyti kažkaip. Tai atsakykit dabar vairuotojai.
Taip, šitas klausimas taip pat labai aktualus. Mes žinome, kad ta diskusija vyksta jau labai ilgas laikas ir nėra randamas sutarimo tarp įvairių visuomenės grupių. Šiuo atveju finansų ministerijos pasiūlymas yra kaip atspirties taškas. Mes taip pat lauksime ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuomonės, vežėjų nuomonės ir žinoma darbuotojų nuomonės. Aš manau, kad 1,5 šis koeficientas tai yra tikrai grindis, o diskutuoti, kiek galėtų būti daugiau, tai tikrai lauksime siūlymų.
Na, mano kolegams užkliuvo, kad vos 5 dienas palieka diskusijoms visuomeniai ir pastaboms išsakyt, kai tuo tarpu, mokestiniai dalykai reikalauja tokių gilesnių, išsamesnių diskusijų. Kodėl tiek mažai?
Na, kalbant apie mokestinius pakeitimus, idealiu atveju, žinoma, jie yra priimami likus pusmečiui iki įsigaliojimo, tai kaip praėjusiais metais, kuomet vyko reikšmingesnė mokestinė pertvarka susijusi su darbo santykiais. Šiuo metu mes kalbame tikrai apie nuosaikesnius pakeitimus ir manau, kad diskusija tikrai tęsis iki pat metų pabaigos ir persikels taip pat ir į Seimą. Tai aš manau, kad visos pusės tikrai bus išgirstos ir jeigu bus argumentuotos pozicijos dėl kitokių siūlymų, tai manau, kad tikrai rasime tuos subalansuotus sprendimus, kurie Lietuvai šiuo metu yra tinkamiausi.
Koks iš menių mokestis sunkiausiai eis pro Seimą, kaip jums atrodo?
Na, aš manau, kad tikrai surasime tinkamą balansą tarp valdžios institucijų, nes žinome ir prezidento siūlymus, žinome atskirų Seimo narių grupių siūlymus, vyriausybės siūlymai. Manau, kad tikrai labai gerai pasvėrėme, pateikėme tikrai subalansuotą paketą. Kalbant apie tai, kas gali sukelti daugiausia diskusijų, manau, kad tai bus registracijos mokestis automobiliams, nes aplinkos ministerijai pateikus dar numatoma kai kurias vietas koreguoti.
Jūsų tai ministerija tikrai pritarė tam variantui, kurį pateikė kolegos iš aplinkos ministerijos ir tam modeliu?
Mes taip pat turime pastebėjimų, bet manau, kad dar yra laiko tą projektą ištobulinti taip, kad jis būtų tinkamas ir palaikomas Seime.
Įtraukim klausytoją. Labą dieną. Alo, ar mus girdite? Ne, lyg ir yra klausytojas, lyg ir jo nėra. Tokia situacija, lyg ir kažkas klauso mūsų, bet nekalba. Tai jeigu jau paskambinat, kalbėkit. 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Junkitės prie mūsų pokalbio. Su finansų ministru kalbam apie mokestinius pasiūlymus. Daugiausiai gal aplink tuos, kuriuos čia tiek daug visko, kad sunku susigaudyti nuo bankų iki automobilių. Bet finansų ministerija vakar pasiūlė didinti akcizus, plėsti nekilnojamo turto apmokestinimą. Ir kalbant apie akcizus, du aspektai čia bent laidoj buvo ekonomistų ryškinami. Vienas iš jų tabakas, alkoholis, ar neišvažiuos pinigai iš Lietuvos. Ir antras, ar nebus koks infliacinis efektas, kalbant apie kuro akcizą.
Na, visuomet kuras yra svarbi dedamoji, žinoma, gynyboje, tai kalbant apie finansų ministerijos pateiktus konkrečius siūlymus, tai tas poveikis tikrai nebus esminis, kadangi jeigu kalbame apie benziną, tai tas poveikis kainai apie 3 euro centai, kalbant apie gazolę apie 4 euro centus, kalbant apie akcizus stipriam alkoholiui, tai tiesiog jis toks bus vienodas kaip ir Latvijoje, tai kalbant apie tai, kad visi puls važiuoti į Latviją, manau, kad tam pagrindo nėra. Važiuojantis į Lenkiją apsipirkinėti, aš manau, kad ganėtinai yra jau prisotinta tendencija ir tie, kas važiavo ir važiuos, jeigu norės važiuoti, nusipirkti degtinės, tikrai niekas tam kelio neužkirs. Kalbant apie kaitinamąjį tabaką, tai matome tendenciją, kad šitas produktas sparčiai populiarėja, o jo apmokestinimo lygis yra žymiai mažesnis negu kad, tarkime, cigarečių. Tai šiuo atveju tikrai yra pagrįsta artinti tuos tarifus link cigarečių apmokestinimo, vis dėlto tai yra žalingas įprotis. Tai manau, kad tikrai tie pasiūlymai akivaizdžiai liudija, kad ir gerai pasverti, ir tinkamai subalansuoti.
Dar vienas skambutis, sveiki.
Labą dieną.
Kuo vardu ir iš kur skambinat?
Rolandas, aš iš Kauno. Noriu trumpai čia pasidžiaugti, iš tikrųjų, kad mokesčių šitus įvedinėja, tik tai noriu dar ir paliūdėti, kad kaip juos pavyks surinkti. Dėl nekilnojamo turto mokesčio, mano galva, reikėtų labai stipriai su registrų centru sumušti 5 rankom, kaip sako, į vieną kumštį. Ir kada gerbėmėje ateina visokie gudruoliai pirkti ir įforminti sandėrius. Na, tai reikėtų šitoje vietoje labai stipriai viską pasižiūrėti ir tada tas mokestis labai gražiai susirinktų. Kai žmonės ateina ir registruoja kažkokius tai savo turtus ir neaišku, iš kur įsigyja, to pačiu pasižiūrėti, kaip jiem pavyko ten įsigyti tos pinigus ir kokiais ten būdais jie gavo. Tai būtų ir tą mokestį surinkti galima ir tą.
Dėkui. Taip, dar kažką, Rolandai, taip. Tokios pasakos. Dėkui jums. Kaip jums, ministrė, su nesažiningumu kažkaip susitvarkysim ar ne?
Na, kadangi tikrai Lietuva sparčiai žengia link 4 pramonės revoliucijos ir tikrai daugelis domenų yra skaitmenizuoti, tai išgaudyti piknaudžiautojus, didžiuosius piknaudžiautojus, tai tikrai nėra sunkumo ir atsakingos tarnybos tikrai kasdieną ties tuo dirba. Kalbant apie nekilnojamo turto mokestį, tai yra remiamas masiniu vertinimu, kuris periodiškai yra atliekamas ir tos vertės yra peržiūrimos. Ir šioje vietoje reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog mokesčių inspekcija taip pat yra pasirengusi ir tas mokestis bus apskaičiuojamas automatiškai. Dėl to ir pati administracinė našta neturėtų prislėgti naujų mokesčių mokėtojų.
Dėkui jums, finansų ministras Vilius Šapoka. Ir turim klausytojo nuomonę. Labą dieną.
Sveiki.
Sveiki.
Ministras, kaip jūs suprantu, pabėgo.
Paleidom, dar turim vieną pašnekovą, taip jau viskas čia surėdyta, kad po 10 minučių pašnekovui skiriam dažniausiai, taip.
Jo, gaila, aš norėjau jo paklausti, jisai minėjo, na, aš esu virš 35 metų jau saugęs žmogus, bet ta prasme, tas garinimų kartais užsiemu ir kai buvo įvestas akcizas, tai pavyzdžiui, litrą ten to skysčio pasigamint, nusipirkt būdavo, nu, standartas, tai yra 20-30 eurų maks. Įvedus akcizą, akcizas buvo 100 20 eurų vieną akcizą už tą litrą, pavadinkim taip. Ir jisai sako, na, mini gerbiamas ministras, kad priartinti prie cigarečių, tai kaip jis skaičiuoja, kad ten mililitrą per dieną sugarinti tas pats, kas cigarečių pakelį surūkyti, ar 10 mililitrų, kaip jie apskaičiavo tai?
Įdomu būtų išgirst, bet jau negalim. Čia retorinis klausimas. Jeigu mus girdi valdžios žmonės, galbūt pateiks atsakymus, kaip pristatinės projektus Seime, vyriausybė ar kur kitur. Dėkui klausytojui. Kęstutis Kristinaitis, korporacijos matininkai vadovas. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Na, ką tik kalbinom finansų ministrą, jis mėgino paaiškinti visą logiką siūlomų pakeitimų, nekilnojamo turto, kitų mokesčių, kuriuos vakar pasiūlė finansų ministerija. Jūsų Kęstutis sritis nekilnojamas turtas, žemė, jūs susipažinot su tuo, ką finansų ministerija siūlo ir kaip jums patiko?
Na, patiko, nepatiko, bet iš tikrųjų galima pasakyti, kad nieko nesiūlo finansų ministerija, nes viskas susikoncentruota yra į vienos labai nedidelės grupės nekilnojimo turto apmokestinimą, tai yra tas, kas ten daugiau turi virš 100 ar kiek ten to tūkstančių, bet iš esmės nesprendžiama nekilnojimo turto apmokestinimą problematika, apie kurią mes jau kalbam. Nu,
daug metų, aš atsimenu ne vieną laidą.
Dešimtmetis ir ne viena laida, nei per šitą kadenciją bandoma kažkaip spręsti dėl vieningo nekilnojamo turto mokesčio įstatymo.
Jūs priminkit, ką jūs siūlot, principus pagrindinius kokius?
Jo, nes mes visada siūlėm ir nekilnojamo turto plėtros asociacija, ir Lietuvos turto ir verslo vertinančių įmonių asociacija, siūlėm, kad būtų kaip visam pasaulyje vieningas nekilnojamo turto mokestis. Pas mus šiuo tarpu yra žemės mokestis ir nekilnojamo turto. Du yra mokesčiai ir du įstatymai. Tai mes visada siūlėm, kad reikia jį apjungti. Ir antras pagrindinis siūlymas buvo, kad reikia atsisakyti, kaip dabar prezidentas čia sako, gyvulių ūkio. Mes tai sakėm išimčių tuose įstatymuose, nes iš tikrųjų nekilnojamo turto mokesčio įstatymai yra 27 išimtis, žemės mokesčio įstatymą 13 išimčių, tai iš viso per abu įstatymus yra 40 išimčių. Tai va tas 40.
Bet visos jos tokios logiškos, nemanot, kad kai kurios galbūt jos yra visai reikalingos ir logiškos?
Ne, tai viskas tvarkoja. Tuose pasiūlymėse mes ir sakėm, kad išimtis gali likti fiziniam ir juridiniam asmenim, kur yra susijęs su dvigubu apmokestinimu, tarkim, dvigubas gyventojų pajamų mokestis ar tarptautiniai įsipareigojimai, bažnytinis ten turtas, ambasados. Nu, yra tokie dalykai, kur reikės palikti, bet kiek už viso šito slypi dar ir kitų, ir didžiausias gyvulių, kaip sakant, ūkio išimtis yra taikomas savivaldybių turtui ir valstybės turtui. O kaip bebūtų, tai yra buvusių pensininkų jau amžinatilsių, dabartinių pensininkų ir būsimų pensininkų pinigai. Ir kai finansų ministerija atsakinga už valstybės nekilnojamo turto valdymą, nesistengia jo valdyti efektyviai, o tas turtas viso labo yra mano paskaičiavimais tiek žemė, tiek nekilnojamas turtas apie 118 milijardų litų. Tai, nu, paprastai paskaičiavus, uždėk 1% mokesčio šitam turtui ir gausi 1,180 milijonų, vat ir nereikia toli ieškoti.
Gerai, bet valstybė turėtų pati mokėti mokestį, surinktų išdata pinigus savo
institucijų. Ant to, kas turi daugiau kaip 100 tūkstančių, ir mes kalbam 118 milijardų yra turtas, kuris neefektyviai valdomas. Nu tai pradėkim bent jau per mokestį, ant efektyviai gal prasidės ir valdymas, ir aš nebejoju, kad prasidės efektyviai valdymas, nes paaiškės, kad daugeliu atveju to turto nereikia, jį galima parduoti, gauti pajamas, didinti pensijas ir panašiai. Tai šitoj vietoj visiškai nesirūpinama, iš kur iš tikro yra klondaikas tos pinigus paimti. Ir kaip sakau, tai yra buvusių pensininkų amžinatilsių, esamų pensininkų ir būsimų pensininkų pinigai, bet nu, jų nesugebam efektyviai valdyti. Nu, va čia yra įdomiausia visuose tuose, kalbant apie nekilnojimo turto pasiūlymuose. Ir kaip sakau, nesistengiama padaryti skaidrę, vieningą sistemą, nesistengiama atsisakyti gyvulių ūkio ir net nediskutuojama, visiškai negalvojama apie apmokestinimo, tarkim, amplitudę. Jeigu Europoje iki 1% yra apmokestinamas nekilnojamas turtas, tai pas mus per du mokesčių įstatymus yra iki 4% apmokestinamas turtas. Nu, ar be galima daugiau? Aš jau nekalbu apie visokias patikėjimo teisės, panaudos teisės valstybės ir savivaldybių turtų. Nu, tai yra žiauru, kas yra daroma su tuo turtu. Nu, o kalbama tuo tarpu, kad dar kažką apmokestinkim, dar kažkokį fizinį asmenį ar juridinį asmenį. Tuo tarpu valstybės turto valdymo visiškai yra nesirūpinama ir negalvojama.
Kvieskim klausytoją prie mūsų prisijungti. Sveiki.
Labą dieną.
Jūs eteryje. Kuo vardu?
Marija.
Mėla Marija, kalbėkit.
Dėl mokesčių surinkimo, sakyčiau, būtų labai naudinga pažiūrėti į Norvegijos patirtį. Ten mano brolis dirba, tai sako, žmonėms labai apsimoka mokėti mokesčius. Todėl, kad jeigu žmogus sumoka mokesčių daugiau, negu kad jam priklauso, metų pabaigoj mokesčių inspekcija, ne taip kaip pas mus, kad reikia pačiam ieškoti savo permokų, pati mokesčių inspekcija gražina permoka su procentais didesnėm palūkanam negu bankai. Todėl visi mokesčius sumoka be jokių problemų. Iš dalies tai padėtų spręsti ir šešėlio problemą.
Supratau, žinot, aš sykį sumokėjau daugiau, nei man priklauso, tiesiog suklydau. Galvojau, man šiaip įdomu buvo, ar man sistema kažkaip parašys, kad jūs sumokėjot per daug. Nesulaukiau kelis metus, dar laukiu, gal sakau, suvaikščios tas laiškas. Gerai, ačiū jums, bet kaip motyvuoti žmonės mokėti mokesčius, Kestutis?
Na, šiuo atveju, jeigu grįšim prie temos, kurią aš va dabar komentuoju, tai kalbant apie nekilnojamąjį turtą, tai jeigu žmonės žinos, kad surenkamas mokestis bus paliekamas toje pačioje savivaldybėje ir savivaldybė negalės panaudoti kitiem tikslam, kaip infrastruktūros gerinimui, nu, tiek inžinerinės, tiek socialinės infrastruktūros, aš turiu galvoj gatvės, keliai, mokyklos, darželiai ir taip toliau, tai aš manau visi bus suinteresuoti mokėti tą mokestį, tai, bet kai dabar dalis patenka į savivaldybės biudžetą, dalis į valstybės biudžetą, kaip panaudojami tie pinigai, nieks neatsiskaito ir nieks nežino, nu kitaip tariant, nėra jokio tai intereso ir žmonė mokėti, ir kiekvienas stengiasi išvengti. Taip kad vat, ir gaunasi vėl gyvulių ūkis, apie kurį aš prieš tai kalbėjau, 40 išimčių, o plus dar tie, kurie turėtų mokėti, dar stengiasi išvengti. Nu, kitaip tariant, likę nekilnojamo turto mokestis praktiškai nuo tarybinių laikų, vat du tie mokesčiai ir per tiek metų beveik 30-metis ir niekaip
nesugebam
padaryti.
Gerai, dėkui Kestučiui Kristinaičiui, korporacijos matininkai vadovui. Ar jūs pritarėt nekilnojamo turto apmokestinimui, veikiau bazės didinimui? 38% mūsų klausytojų spaudžia mygtuką taip, 23% ne ir 39% renkas variantą sunku pasakyti. Ačiū, kad klausotės. Dienos klausimas kiekvieną darbo dieną 13:05.